Գլուխ 28-րդ. Հաագայում. Մորից Հոյսի պատկերասրահը, աշխարհի լավագույններից մեկը, թվում էր, թե սլացավ տղաների մոտով այն երկու ժամվա ընթացքում, երբ նրանք դիտում էին այն. Որքան շատ բան կարելի է տեսնել այստեղ, և որքան շատ բանով կարելի է հիանալ. Իսկ ինչ վերաբերում է նույն շենքում գտնվող հազվագյուտ իրերի արքայական առանձնասենյակին, ապա տղաներին թվաց, թե նրանք միայն թեթևակի աչքի անցկացրին այն, չնայած այնտեղ մնացին համարյա կես օր. Տղաներին թվում էր, թե Ճապոնիան այս առանձնասենյակում կուտակել է իր բոլոր գանձերը. Երկար ժամանակ Հոլանդիան, որը մյուս երկրների համեմատությամբ առաջին տեղն էր գրավում առևտրում, միայն ինքը հարաբերություններ ուներ Ճապոնիայի հետ. Այցելելով Հաագայի թանգարանը, կարելի է հիմնովին ծանոթանալ ճապոնական նյութական մշակույթին. Սենյակ-սենյակի ետևից զբաղեցված էին Ճապոնիայից բերված հավաքածուներով. Այստեղ հավաքված են հասարակության զանազան դասակարգերի և տարբեր զբաղմունքների զգեստներ, պերճանքի առարկաներ, տնային կահույք, զենք, զրահ և բժշկական գործիքներ. Այստեղ է նաև ճապոնական դեշիմա կղզու վարպետորեն շինված մոտելը, որտեղ գտնվում է հոլանդական առևտրակայանը. Երբ դիտում ես այդ մոտելը, քեզ թվում է, թե դա իսկական կղզի է, որին նայում ես շուռ տված հեռադիտակով, զգալով քեզ մի գուլիվեր, որ անսպասելի կերպով ընկել է ճապոնական լիլիպուտների մեջ. Այստեղ տեսնում ես ազգային տարազներ հագած հարյուրավոր մարդիկ. Նրանք կանգնած են, նստած, պպզած, կռանում են և բոլորը զբաղված են աշխատանքով կամ ձևացնում են, թե զբաղված են. Իսկ նրանց տները, մինչև անգամ կահույքը, վերարտադրված են ամենայն մանրամասնությամբ. Մի ուրիշ սենյակում դրված է ահռելի չափի խաղալիք տնակ, կրյայի ոսկրից, կահավորված հոլանդական ճաշակով և բնակեցված սեթևետ հոլանդական տիկնիկներով։ Բավական է մի հայացք գցել այդ տան վրա, իմանալու համար, թե ինչպես են մարդիկ ապրում Հոլանդիայում։ Գրետելը, Հիլդան, Կատրինկան, նույնիսկ հպարտ Ռիխի Կորբեսը կհիանային այդպիսի տնակով, բայց Պիտերը և նրա պանծալի խումբը մոտովն անցան անգամ մի հայացք չնվիրելով նրան։ Դրա փոխարեն պատերազմի գործիքները արժանացան տղաներին ամբողջ մի ժամ պահելու պատվին։ Այստեղ ինչպիսի մահակներ, մահաբեր դաշույններ, հրաձիգ զենքեր և ամենագլխավորը ինչպիսի զարմանալի ճապոնական թրեր կային։ Հավաքածուների մեջ կային նաև չինական և այլ արևելյան հազվագյուտ իրեր։ Կային այստեղ նաև նիդերլանդական պատմական հիշատակներ, որոնց մեր պատանի հոլանդացիները նայում էին առանց որևէ հիացմունք արտահայտելու, չնայած հոգու խորքում հպարտանում էին, ցույց տալով դրանք բենին։ Այստեղ էր դրված Սաարդամի այն խրճիթի մոդելը, որտեղ կարճ ժամանակ ապրել է Պետրոս առաջինը, երբ աշխատում էր որպես նավաշինական վարպետ։ Այստեղ պահպանվում էին այն կաշվե պայուսակները և գավաթները, որոնք մի ժամանակ պատկանում էին գյոզերին, կոնֆեդերանտներին, որոնք օրանցի արքայազնի առաջնորդությամբ միացել և Հոլանդիան ազատագրել են իսպանական բռնակալությունից. Այն սուսերը, որը պատկանում էր ադմիրալ վան Սպեյկին, որը դրանից 10 տարի առաջ զոհվեց, կամովին պայթեցնելով իր նավը. Այդտեղ էր նաև վան Տրոմպի զրահը, որը գնդակի հետքեր ուներ իր վրա։ Յակոբը նայում էր իր շուրջը, հուսալով տեսնել այն ձողավելը, որ խիզախ ծովակալը կապել էր կայմի ծայրին, բայց այն չգտավ։ Այն ժիլետը, որ իր կյանքի վերջին օրերին հագնում էր անգլիական թագավոր Վիլհելմ III-ը, զարթեցրեց բենի բուրըն հետաքրքրությունը, և բոլորը երկյուղացության ու սարսափի խառը զգացումով էին դիտում այդ զգեստը, որը Վիլհելմ լրակյացի հագին էր եղել, երբ Բալտազար Հերացը սպանեց նրան Դելֆտում։ Կաշվե կարմրադարչնագույն բաճկոնը և մոխրագույն մահուդի պարս թիկնոցը, փափուկ թաղիք է գլխարկը և բարձրոձիքը, որից կախված էր գյոզերի մեդալներից մեկը. Այս բոլոր իրերը ինքնստինքյան բնավ շքեղ չէին, բայց մուկ բծերը և գնդակից առաջացած ծակերը բաճկոնին ողբերգական նշանակություն էին տալիս. Նայելով այդ հագուստին, Բենը սիրով հավատում էր, որ լարակյաց արքայազնը, ինչպես պատշաճ էր այդպիսի ազնվածին մարդուն, հագնվելիս է եղել չափազանց պարս, բայց պատանի անգլիացու արիստոկրատական նախապաշարումները շատ վիրավորվեցին, երբ Լամբերտը պատմեց նրան, թե ինչպես Վիլհելմի հարսնացուն առաջին անգամ ժամանեց Հաագա. Չքնաղ Լուիզա դե Կոլինին, որի հայրը և առաջին ամուսինը զոհվեցին Բարդուղի միան գիշերը, պետք է գար, որ դառնար արքայազնի չորրորդ կինը, ասաց Լամբերտը, և իհարկե մենք հոլանդացիներս այնքան նրբակիրթ էինք, որ չէինք կարող թույլ տալ տիկնոջը քաղաք ժամանել ոտքով։ Ոչ, սըր, մենք ուղարկեցինք, ավելի ճիշտ մեր նախնիները ուղարկեցին, նրա համար փոստի մաքուր բաց սայլակ, մեջը տախտակ, նստելու համար։ Այո, իսկապես որ նրբակիրթ է, բացականչեց Բենը, ժպտալով քաղաքավարի, բայց գրեթե կծու։ Սակայն չէ՞ որ նա ֆրանսիական ծովակալի աղջիկն էր։ Միթե, խոստովանում եմ, որ քիչ էր մնում մոռանայի այդ մասին։ Բայց գիտես ինչ, անցած բարի ժամանակներում հոլանդացիները շատ պարզ էին ապրում, և մենք էլ միջև հիմա շատ պարզ մարդիկ ենք, չափավոր պահանջներով։ Իմացիր, որ Վան Գենդերի տունը հազվագյուտ բացառություն է։ Եվ ըստիս, շատ հաճելի բացառություն, ասաց Բենը։ Իհարկե, իհարկե, բայց մեն հեր Վան Գենդը, որն ինքն է վաստակել իր կարողությունը, կարող է թույլ տալ իրեն շքեղ ապրել, մնալով չափավոր։ Մի անգամ այն ճիշտ է, եռանդով վրա բերեց Բենը և շոյեց վերին շուրթն ու կզակը, որոնց վրա, ինչպես նրան թվում էր, վերջերս երևացել էին հաճելի և անկասկած նշաններ, որ նա շուտով կդառնա բոլորովին չափահաս։ Ոտքով քաղաքում թափառելիս, Բենը հաճախակի հիշում էր անգլիական լավ մայթերը։ Այստեղ, ինչպես և մյուս քաղաքներում, ոչ անկյունաքարեր կային, ոչ էլ փողոցի մակարդակից բարձր մայթեր ոտքով քայլողների համար։ Բայց սալարկները մաքուր էին ու հարթ, և բոլոր կարգերը խստորեն մնում էին իրենց տրամադրված սահմաններում։ Տարօրինակ կերպով, այստեղ կարելի էր նույնքան հաճախ հանդիպել սահնակների, ինչպես և անվավոր կարգերի, թեև ձյան ոչ մի փաթիլ չկար։ Սահնակները աղմկալի քերում էին աղյուսները և խճաքարերը, նրանցից մի քանիսի առջևից ամրացրած էր մի սարք, որը շփումը թեթևացնելու համար ջրում էր փողոցը։ Մյուս սահնակների երաժշտությունը խլացվում էր յուղոտ փալասից կաթող յուղով, որով կարապանը ժամանակ առ ժամանակ ձիթում էր սահակողերը։ Բենը զարմանում էր, թե ինչքան անաղմուկ են աշխատում հոլանդական բանվորները, նույնիսկ ապրանքների, պահեստների և նավաշինարանների մոտ ոչ իրարանցում կար, ոչ էլ խոսքերի ճղճղան փոխանակում։ Ծխամորճի մի շարժում, գլխի մի նշան կամ ամենաշատը ձեռքի մի թափահարում, և մարդիկ արդեն հասկանում էին իրար։ Պանրի և ծովատարեխի բեռները սայլակներից ու նավերից պահեսներն էին փոխադրվում առանց մի բառի։ Դրա փոխարեն ամեն մի անցորդ գետնին տապալվելու վտանգին էր ենթակա, որովհետև աշխատանքով զբաղված հոլանդացին հազվադեպ է նայում իր շուրջը։ Խեղճ Յակոբ Պոտի, որին ասես վիճակված էր լինել այս ճանապարհորդության բոլոր դժբախտ պատահարների զոհը, շունչը կտրվեց, երբ կպավ նրան պանրի մի ահռելի գլուխ, որը մի հաստ հոլանդացի նետում էր հարևան բանվորին։ Բայց տղան սթափվեց և ճանապարհը շարունակեց առանց որևէ հուզմունք ցուցաբերելու։ Բենը նրան իր կարեկցությունն արտահայտեց, բայց Յակոբը հավատացնում էր, որ դա դատարկ բան է։ «Հապա ինչու դու այնպես կնճռոտեցիր դեմքդ, երբ պանրի գլուխը կպավ քեզ»։ «Ինչու կնճռոտեցի»։ լրջմտորեն կրկնեց Յակոբը։ «Որովհետև այդ»։ «Այդ»։
«Այդ ի՞նչ»,
չարաճճիորեն պատասխաներ պահանջում Բենը։ «Այդ»։
«Դե, ինչպես եք դուք ասում»։
«Այն, ինչ զգում ես քթով»։
Բենը ծիծաղեց։ «Դու ուզում ես ասել հոտը»։
«Այո, հենց այդ»,
վրա տվեց Յակոբը։
«Այդ հոտն էր, դրա համար էլ կնճռոտեցի»։
Բենը բարձր քրքջաց։ «Այ դա ինձ դուր է գալիս. Հոլանդացուն դուր չի գալիս պանդրի հոտը, դե դրան ես երբեք չեմ հավատա»։
«Դե ինչ արած»,
ասաց Յակոբը, բարեհոգի քարշ գալով Բենի ետևից։
«Սպասիր, որ քեզ էլ կպչի պանրի գլուխը»։ «Ահա և ամենը»։
Այդ րոպեին Լամբերտը ձայնեց Բենին.
«Կանգնիր, Բեն, ահա ձկնեղենի շուկան. Տարվա այս ժամանակ այստեղ առանձնապես հետաքրքիր բան չես տեսնի, բայց եթե ուզում ես գնանք, արագիլներ տեսնենք»։
Բենը գիտեր, որ այստեղ առանձնապես հարգում են արագիլներին, և որ այդ թռչունը նույնիսկ պատկերված է Հոլանդիայի մայրաքաղաքի զինանշանի վրա։ Տղան նկատել էր գյուղական տների կտուրներին սայլի անիվներ այնպես դրված, որպեսզի գայթակղեն արագիլներին բուն դնելու այստեղ։ Հաճախ նա տեսել էր ահագին բներ սրած այր ծղոտե կտուրներին, բրուկից մինչև հաագավող ճանապարին։ Բայց այժմ ձմեռ է, բներն ամայացել են, ագահ ձագերը չէին պատռում բերանները, նկատելով ահագին սպիտակաթև ոտներն ու վիզը ձգած թռչունին կծում թփրտացող նախաճաշիկով։ Երկարակտուցները հիմա հեռու էին և կերային կծում Աֆրիկայի ափերին։ Մինչև նրանք գարնանը վերադառնան, Բենի ճամփորդությունը ամբարտակների աշխարում արդեն ավարտված կլինի։ Դրա համար ձկնեղենի շուկայում, գնալով Վան Մոունենի ետևից, Բենը եռանդուն կերպով ճանապարհ էր բացում։ Ձգտելով իմանալ, արդյոք նման են հոլանդական արագիլները այն մելամաղձոտ թռչուններին, որոնց նա տեսել էր Լոնդոնի կենդանաբանական այգիներում։ Հին պատմություն է։ Ինչ ուզում ես ասա, բայց ընտելացրած թռչունը տխուր թռչուն է։ Այստեղ արագիլներն ապրում էին ինչ-որ խցիկներում, շղթայված ոտքերով, կարծես ոչրագործներ լինեին, բայց համարվում էր, թե նրանք փառքի և պատվի մեջ են, քանի որ նրանց խնամում են հասարակության հաշվին։ Ամռանը նրանց թույլատրվում էր զբոսնել ձկնեղենի շուկայում, և ձկնեղենի կրպակները նրանց համար ձերի ռեստորաններ էին։ Հիմա էլ ձեռք չտված դելիկատեսները հում ձկան և մսի խանութների թափթփուկների կերպարանքով նետած էին նրանց բների մոտ։ Բայց քաղաքի հյուրերը անտարբեր կանգնած էին մի ոտքի վրա, երկար վիզը ետ ծռած և գլուխը մի կողմ թեքած, մտածմունքի մեջ կկոցում էին աչքերը։ Ինչպիսի ուրախությամբ նրանք հասարակության կողմից սիրված թռչունի իրենց դիրքը կփոխեին մինչև ականջները գործի ու հոգսերի մեջ խրված մայր արագիլի կամ հայր արագիլի կյանքի հետ, որոնք իրենց անհանգիստ ընտանիքը դաստիարակում են մի որևէ ծռված, խարխուլ շենքի կտուրների և ամեն անգամ խայտալու համար դուրս թռչելիս մահացու սարսափ են զգում թևերը թափահարող հողմաղացներից։ Շուտով Բենը վճռեց, և նա իրավացի էր, որ հաագան իր գեղեցիկ փողոցներով ու ծփնիների հասարակական պարտեզներով հիանալի քաղաք է։ Բնակիչներն այստեղ մեծ մասամբ հագնվում էին ինչպես Լոնդոնում ու Փարիզում, իսկ անգլիական բարերի երաժշտությունը հաճախ էր շոյում նրա բրիտանական լսողությունը։ Խանութները շատ բաներով տարբերվում էին Լոնդոնի խանութներից, բայց հաճախ նրանց զարդարում էր տպագիր մի հայտարարություն, որն ազդարարում էր. «Այստեղ խոսում են անգլերեն»։ Մյուս խանութներում կախել էին հայտարարություն, թե վաճառվում է լոնդոնյան պորտեր, իսկ նրանցից մեկը նույնիսկ խոստանում էր իր հաճախորդներին հյուրասիրել անգլիական ռոստ բիֆով։ Բոլոր խանութների վերևը կախված էր մի ցուցանակ. «Տաբակ տեկոպ», այսինքն թե «ծախվում է ծխախոտ»։ Տզրուկներով լի բարձր բանկաների և գունավոր ապակե գնդերի փոխարեն յուրաքանչյուր դեղատան մուտքի մոտ լուսամուտներում դրված էր մի տաճիկի գլուխ, բերանը լայն բացած, իսկ եթե դեղատունն ավելի հարուստ էր, ապա դրված էր մի փայտե չինացի, որ հորանջում էր լիաբերան։ Այդ արտառոց գլուխներից մի քանիսը շատ էին զվարճացնում Բենին, թվում էր, թե նրանք հենց նոր կուլ էին տվել դեղի մի դոզա, բայց Վան Մոունենը հայտարարեց, որ դրա մեջ ինքը ոչ մի ծիծաղելի բան չի տեսնում։ «Դեղագործը շատ խելացի է անում», ասաց նա, կանգնեցնելով մուտքի մոտ գապերին, բերանբացին։ Միանգամից երևում է, որ նրա խանութը դեղատուն է և վիճելու բան չկա։ Բենի հետաքրքրությունը շարժեց մի այլ բան ևս, այն է կաթի սայլակները։ Դրանք շներ լծած փոքրիկ սայլակներ էին, բեռնված փայլում պղնձե կացայիկներով և կավե պուլիկներով։ Կաթնավաճառը ծանր ու բարակ քայլերով սալարկի կողքից կառավարում էր շանը և կատ բաժանում գնորդներին։ Ձուկ վաճառողներից ոմանք նույնպես ունեին շուն լծած սայլակներ, և երբ ծովատառեխ վաճառողի շունը հանդիպում էր կաթնավաճառի շանը, անպատճառ ընդունում էր կրվարար տեսք և կողքով անցնելիս սկսում էր մռմռալ։ Երբեմն կաթնավաճառի շունը փողոցի մյուս կողմում տեսնելով մի ուրիշ շուն, նույնպես կաթով սայլակը քաշելիս ճանաչում էր իր բարեկամին, և այն ժամանակ ինչպես էին շրխ-շրխկում կացայիկները, մանավանդ երբ դատարկ էին լինում։ Երկու շները նետվում էին առաջ և ուշադրություն չդարձնելով տերերի վրա, վազում էին դեմ առ դեմ, որպեսզի հանդիպեն կես ճանապարին։ Երբեմն նրանք բավարարվում էին սիրալիր հոտոտելով, բայց սովորաբար այն շունը, որ ավելի կարճահասակ էր, քնքշորեն բռնում էր մյուսի ականջից, կամ թե ընկերական քոլոլ էր սկսում, որպեսզի մի քիչ զվարթանա։ Եվ այդ ժամանակ վայ կացայիկներին և վայ շներին։ Մի լավ ծեծ ուտելուց հետո երկու շունը ուժերի ներածին չափ արտահայտում էին իրենց զգացումները, և հետո առանց շտապելու նորից գործի էին անցնում։ Եթե այդ կենդանիներից մի քանիսները իրենց պահում էին անխոհեմ, ապա մյուսները աչքի էին ընկնում բացառիկ լավ վարքով։ Քաղաքում կար շների դպրոց, որը հիմնված էր մասնավորապես նրանց դաստիարակության համար, և երևի Բենը հանդիպել էր այդ դասընթացն ավարտած շներին։ Հաճախ նա տեսնում էր լծված զույգ բակապահ շներ, որոնք փողոցով վազում էին ձիերի արժանապատվությամբ, հնազանդ կողքից արագ քայլող տիրոջ ամենափոքր նշանին։ Երբեմն, երբ ամբողջ ապրանքը ծախված էր լինում, վաճառողը ցատկում էր սայլակը և հանգիստ քշում դեպի իր քաղաքամերձ տունը։ Երբեմն էլ, ինչքան էլ ցավալի է այդ ասել, սայլակի կողքից քարշ էր գալիս համբերատար վրոուն, գլխին ձկնով զամբյուղ ու ձեռքին երեխա, այն ժամանակ, երբ նրա տերը գնում էր սայլակ նստած, բեռնավորված միայն կարճ կավե ծխամորճով, որի ծուխը բարձրանալով սիրով ծածկում էր կնոջ դեմքը։